за доходите ни, за парите ни, за здраве и за новата стара идея да се опрощават лихвите на просрочени данъци и осигуровки ще говорим тази сутрин с заместник-председателя на Социалната комисия в Народното събрание, доктор Хасан Адемов. Добро утро, господин Адемов.
Добро утро на вас и на вашите слушатели.
Кратка пленарна седмица има тази, е преди празниците тази седмица за депутатите, затова правим връзка с вас и от парламентарното ни студио. Преди да говорим по темите, които анонсирах току-що, да ви попитам така около една новина, която роди вчерашния ден и така се предизвика особен интерес от страна на слушатели, читатели. Свързана с парното. Вие имате ли парно, да ви питам, и съгласен ли сте да ви закрепостят за цял живот към топлофикациите и да нямате право да се откажете? Една такава идея вчера лансира доскорошния ви колега, вече заместник министър на енергетиката Валентин Николов.
Това е изключително така непопулярна мярка, ако мога така най-меко да се изразя, защото закрепостяването към каквото и да е било в никакъв случай не може да бъде възприето еднозначно, когато става въпрос за монополист, какъвто е топлофикация в случая. Това е абсолютно така несериозно предложение според мене. Да се надявам, че то ще се остане само предложение, защото закрепостяването означава да нямаш никакво право на избор и цял живот да си закрепен към един монополист, какъвто случай е топлофикация. А що се отнася до това дали има парно, да. Свързан съм към ТЕЦ.
Значи мнение и на потребител във ваше лице всъщност чуваме. Между другото, вчера слушатели, хора, които коментираха вече в наш ефир въпроса, определиха идеята като абсурдна. Странна беше наречена тя и от представители на Конституционния съд. Разбира се, бивши членове на съда. Но те първа вероятно ще набира тази тема коментари. Аз веднага насочвам вниманието ви към другата тема, по която сложихме, може би, старт на своеобразен дебат вчера в нашия ефир, когато разговаряхме с шефката на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова, а именно тая идея, която назрява в средите на управляващите за лихвена амнистия за старите задължения. Смятате ли за удачна подобна стъпка? Време ли е в момента в тази иначе тежка икономическа ситуация за подобен ход?
Тази идея по принцип не се различава от предишната идея, за която говорихме преди малко, поне според мене. Още повече, че трудно може така безусловно да се коментира едно такова предложение, тъй като не е ясен прозорец лихвени, за който се отнася, за 3 месеца, за 5 месеца, за 6 месеца, за 1 година, за 10 години назад. Това са важни въпроси, които така нямат отговор поне към днешна дата. На следващо място не е ясно колко от работодателите имат такъв тип декларирани, защото ако те не са декларирани, значи са в сивия сектор, задължения по отношение на лихвените задължения. Ясно е, че по законодателство в България не могат да се изплащат работни заплати преди да са платени осигурителните вноски, така че не е сериозно да се говори, че първо са платени заплатите, за да може да се съхрани работната сила, работното място, предприятието или фирмата като такива, и на следващ етап в режим на отложено плащане да се платят осигурителните вноски. Сега, имайки предвид факта, че когато става въпрос за такъв тип задължение и за такъв тип лихвена ваканция, трябва да е ясен очакван ефект. Колко пари ще се съберат? Към днешна дата аз поне не съм чувал да има такива разчети и не знам дали могат да бъдат направени, или ако бъдат направени, те ще бъдат направени на базата на декларирани, но не изплатени лихвени задължения.
Точно такъв анализ обясни вчера госпожа Менда Стоянова, че очаква от Националната агенция за приходите, за да може наистина да се прецени струва ли си подобна стъпка, защото тя пък от друга страна би отключила един ефект, който не е особено дисциплиниращ.
Вижте, първото, което може да се коментира, е, че такъв един подход, такова едно действие е абсолютно некоректно към тези, които са изпълнявали закона и са плащали в определените срокове данъци и осигурителни вноски. Какво ще им кажем на тях? Ние ви благодарим за това, че сте били коректни, но даваме възможност на некоректните в един определен период да се издължат в режим на отложено плащане, при това без лихви да платят само главницата.
Тоест, по-скоро не виждате опция...
Абсолютно некоректно, според мен, защото в крайна сметка или трябва да... законодателя трябва да така насажда определен тип осигурителна култура, която да е в унисон с българското законодателство, или трябва да създаваме непрекъснато очакване, че някога законодателя може да реши, ние не трябва да плащаме сега, някога законодателя може да реши да ги опрости тези лихви, така че създава се едно илюзорно очакване за това такъв тип лихвена ваканция да се повтори евентуално някога във времето. И това демотивира включително и коректните платци. Сега тук трябва задължително да имаме предвид факта, че когато става въпрос за данъци, лихвите са, забележете, има разлика между лихви и осигурителни вноски, а лихвата върху неплатени просрочени данъчни задължения е основният лихвен процент плюс 10 процентни пункта, докато осигурителни вноски става въпрос за основния лихвен процент плюс 20 процентни пункта. Разликата е значителна, както забелязвате. Това е направено с цел да се гарантира социалната и осигурителна защита на български граждани, на тези, които са по трудови правоотношения и, разбира се, служебни правоотношения, самонаети и така нататък, цялата палитра от осигурителния спектър. Затова е изключително важно да се припомни това, че тези, които са с просрочени лихви за осигурителни вноски, дължат
доста повече.
Доста повече в сравнение с
сам направихте тази важна разлика, т.е. припомнихте за този процент. Не е ли по-добре вместо лихвена амнистия пък да се намали този процент лихва, който е тъкмо за осигуровките, да стане както за данъците и така наистина пък да се облегчи бизнеса, ако той е закъсал и има такива просрочени задължения?
Да, това е една интересна тема, но пак повтарям, през годините с цел от гледна точка на подобряването и повишаването на социалната защита, защото срещу осигурителните права стоят конкретни, срещу осигурителните плащания стоят конкретни осигурителни права. Например, правото на здравно осигуряване, правото на обезщетение за майчинство, нали, краткосрочно, дългосрочно,
така,
за безработица, за пенсия и така нататък, да не изреждам всички осигурителни рискове. Затова законодателят е решил така приоритетно да се плащат осигурителни вноски. Не случайно и в търговския закон плащането на осигурителните вноски е доста напред в реда при задоволяване на кредиторите. Разбира се, че в условия на криза може да има и по-различен подход и това е една сериозна тема за дискусия. Дали ни трябва по някакъв начин да се изравни това съотношение данъци и осигурителни вноски. Става въпрос за плащането на лихвите. Но това е една изключително тежка дискусия. От една страна са синдикатите, които по принцип ще бъдат против, от другата са работодателите, които ще бъдат съгласни.
Иначе казвам, да скоро във времето е трудно да се реализира една подобна стъпка, но понеже заговорихме за осигуровките и този важен проблем с тяхното неплащане, отключи се особено сериозно и при протестите в Горубсо и в ОЦК Кърджали. Днес чета, че в проекта за нов наказателен кодекс се предлага вече най-после конфискация на имущество и дори затвор за работодатели, които не плащат в срок осигурителните вноски за пенсия, здраве. Подкрепяте ли тази една
идеята за
мярка?
Криминализирането на умишленото укриване на осигурителни вноски, забележете, а не неплащането, защото изключително важно е как ще бъде формулиран текстът, тъй като ви вероятно си спомняте, че преди 6-7 години имаше такъв текст в наказателно процесуалния кодекс и той беше отменен от Конституционния съд. Но сега в условия на тежка икономическа криза, ако се пристъпи към такава мярка, тя по-скоро трябва да бъде превантивна, за да не се достига до ситуация, в която работодателите да отидат в затвора само за това, че имат просрочия и задължения. Но ако те са декларирани и са така в режим на уточняване на график за разплащане и така нататък, мисля, че няма да има проблеми, но пак повтарям, изключително важно е как ще бъде формулиран текстът в наказателния кодекс, за да не стигнем до другата крайна мярка.
Да напълним затворите с работодатели.
Да напълним затворите с уж некоректни работодатели. А в условия на криза, голяма част от работодателите изпитват сериозни затруднения, което в никакъв случай не означава, че не трябва да има баланс между правата на работници и служители от една страна и от друга страна работодатели.
Иначе казано, тезата ви е, че трябва този текст от наказателния кодекс да преследва онази част от работодателите,
които умишлено укриват...
в сивия сектор държат реално осигуровките си, да кажем.
Да, трябва да има специално разписани правила как да се стигне до тези хора, как да бъде дефиниран точно текста. Пак повтарям, за да не стигнем до крайности при вземането на такъв тип решения.
Не сте човек, който така се плъзга по пистата на популизма, и тъкмо затова ви питам по този начин. Докато пенсионерите в иначе закъсалата Гърция онзи ден обявяваха по телевизията, че вместо 400 евро великденски добавки са взели 180 и се оплакваха, май нашите пенсионери все още не знаят, че има ли повишаване на пенсиите от средата на годината. Възможно ли е според вас да няма такова повишаване и това обещание за скок да се отложи за до година?
Такова повишаване на пенсиите трябва да бъде регламентирано законодателно в кодекса за социално осигуряване. В бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година, за 2012 година, на практика е прието повишаване с 8 лева и 92 стотинки точно на минималните пенсии за стаж и възраст от 1 юни тази година. Това е единственото повишаване, а за всички останали пенсионери няма предвидено в закона на такъв тип увеличение. Сега разбрах, че председателката на бюджетната комисия е заявила, че към този етап няма такъв тип очакване и това би могло да се случи, ако има изпълнение на приходите. За да има обаче изпълнение на приходите от осигурителни вноски, а не само от данъци, защото говорим за осигурителна система, въпреки че една голяма част от пенсиите сега се плащат от данъци, трябва да говорим за икономически растеж, а такъв поне на този етап не се очертава, защото това, което е изчислено в бюджета за 2012 година, е на база 1% ръст на икономиката. Ако този процент България покаже сериозен икономически растеж, тогава ще се търсят възможности за увеличаване на доходите, защото без да се увеличат доходите, няма как да има по-високи осигурителни вноски. Забележете, осигурителните вноски са процент от дохода, който се получава. При положение, че няма подоходна политика, това правителство поне не е заявило такава, няма идея за увеличаване на работните заплати, как тогава ще търсим увеличение на осигурителните вноски? Защото, пак повтарям, ако до сега се получава заплата примерно 400 лева, осигурителните вноски върху тази заплата са определен процент. И ако тази заплата се остане 400 лева до края на годината или до края на мандата на това управление, няма как да очакваме увеличаване на приходите в осигурителната система. Така че тези неща са ясни, могат да се увеличат данъците, постъпленията от данъци по-точно, ако има ръст на икономиката, ако има ръст на износа и така нататък, другите компоненти да не ги изброявам, но осигурителните вноски растат единствено и само когато има ръст на доходите. А такъв на този етап не се очаква.
Скептик сте.
Ако говорим за това, че очакваме по-високи приходи, трябва да направим ясната диференциация, че може да очакваме по-високи приходи от данъци, а не от осигурителни вноски.
Разбрах ви. За до година се планира пенсиите да бъдат индексирани само на база инфлацията, без да се взима предвид този осигурителен доход, това за което говорихме. Как това ще се отрази на парите за възрастни, ако можем накратко да изчислим?
Вижте, аз искам да се върна на вашия коментар за гръцките пенсионери, които са получили великденски добавки по 180 вместо 400 евро. В България досега в условия на икономическа криза не е имало подпомагане на пенсионерите под каквато и да е форма, като изключим така наречените вдовишки надбавки и онези 20 лева, които се дадоха за пенсиите до 200, до пенсиите с размер до 200 лева в началото на 2010 година. Имаше едно друго правителство, 1997-2001 година, което в условия на тежка икономическа криза индексираше всички пенсии с размера на инфлацията. Сега, аз съм далеч от мисълта да правя сравнение между онази и тази икономическа ситуация, но при всички положения, за да не намалява покупателната способност на минималните пенсии, които получават, минимално има предвид като размер, българските пенсионери, задължително трябваше до сега, през тези 3 години,
доходите им да се движат
на пенсионерите, не само на пенсионерите, поне само с инфлация. Сега аз не казвам, че това е правилният подход, но в условия на криза може да се прибегне и до ирационални така по характер предложение, каквото е това, за което говорим. Защото Европа е измислила така нареченото швейцарско правило, което важеше до преди 2 години в България.
Инфлация плюс осигурителен доход.
Инфлацията плюс осигурителен доход и 50% от тези два компонента. За съжаление, сега се предлага от следващата година, и то по средата на годината, забележете, следващата година е изборна година, предстоят парламентарни избори и вероятно, за да се харесаме на Негово Величество избирателя, предлагаме някакво увеличение на пенсиите, но то ще бъде съвсем минимално, защото увеличението ще бъде само с
50% от инфлацията.
50% от инфлацията, това, което е записано в закона. Без да се отчита ръста на осигурителния доход. Сега, аз искам да дам един пример, който е
съвсем
много
показателен. Съвсем накратко, защото сме на финала на разговора.
Ако един учител с, да кажем, 40 години стаж се пенсионира днес, неговия осигурителен доход ще се изчислява по формулата. Има един компонент, който е осигурителният доход, средния осигурителен доход за страната през последните 12 месеца преди деня на подаване на документи за пенсиониране. Което означава, че със същия стаж пенсионер, който се е пенсионирал преди 5 години или преди 2 години или 3 години, със същия осигурителен стаж ще получава по-малка пенсия от този, който се пенсионира сега. И за в бъдеще, ако остане такъв тип индексиране на пенсиите, тази така бездна между размерите на старите и на новите пенсии ще се увеличава и след това ще се налага да се направи това, което направи Тройната коалиция в края на 2008 година, да се осъвремени всички пенсии с осигурителния доход за 2007 година.
Те първо по този модел обаче ще се водят дискусии. Аз ви благодаря за този разговор. Не ни стигна времето да поговорим и за здравеопазването, но пък и това е тема, която сфера, която те първа ще ражда въпроси и коментари. Благодаря ви за това интервю. Доктор Хасан Адемов беше събеседник днес.